Derfor kommer der altså nu det her ekstraordinære landsmøde den 14. december, hvor Pelle Dragsted og den moderne udgave af Enhedslisten altså forsøger at stramme grebet.
Velkommen til Christiansborg på 10 minutter. Avisen Danmarks politiske podcast, hvor du får det skarpeste overblik over det vigtigste i dansk politik. Mit navn er Mikkel Wiege. Jeg er politisk reporter på Avisen Danmark, og ved min side har jeg politisk redaktør Kasper Dahl. Nå, Kasper, vi skal snakke om lidt den suppedas, som Enhedslisten og især Pelle Dragsted, han befinder sig i lige nu og her. Fordi der er lidt ballade i partiet, fordi der er nogen, der ikke er helt enige med partiledelsen. Kan du lige bare helt ganske godt lige gøre os klogere på, altså, hvad er situationen i Enhedslisten lige nu og her?
Jamen, situationen i Enhedslisten er, at der er kommet en fraktion eller et parti i partiet, som der er nogen, der kalder det, der kalder sig for Rødt Venstre. Det er en gruppering, der angiveligt, ifølge dem selv, tæller en 100-200 deltagere. Nogle af dem er medlemmer af Enhedslisten, andre er ikke. Men det er en gruppering, der er blevet særligt tydelig i partiet i forbindelse med terrororganisationen Hamas' angreb på Israel og en lang række israelere for lidt mere end et år siden. Fordi der er en gruppe, der hedder DFLP, som har været med til at støtte det. Og det er den her gruppe, DFLP, er en bevægelse, som nogen i Enhedslisten også ønsker at støtte, og på den måde være med til at støtte en terrorvirksomhed. I hvert fald det, som ledelsen i Enhedslisten mener. Men det er jo sådan, det er jo bare den konkrete ting, der ligesom får det til at blusse op, fordi ellers så er det jo en modstand hos den her gruppering Rødt Venstre, der går længere tilbage, som går helt til næsten nærmest 10 år tilbage fra den gang, hvor Pelle Dragsted, Johanne Schmidt-Nielsen og senere Pernille Skipper og Maj Villadsen jo har været med til at trække Enhedslisten væk fra at være et klassisk protestparti til at være tættere på at være et indflydelsesparti, altså et parti, der går ind og bliver en del af politiske aftaler. Et parti, der tilbage i 2019 lavede forståelsespapiret med den socialdemokratiske etpartiregering, og et parti, der gerne vil på nuværende tidspunkt vil ind og forsøge at signalere over for Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, at der er altså et rødere alternativ i Folketinget, hvis hun på et tidspunkt skulle blive træt af arbejdsfællesskabet med Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen. Så det er jo sådan et opgør med den linje, som Pelle Dragsted og en lang række andre fremtrædende yngre medlemmer af Enhedslisten har forsøgt at skabe for partiet.
Ja, de siger simpelthen, at de er blevet for højreorienteret i Enhedslisten, og de er blevet for topstyret. Og de begynder at ligne lidt alle de andre partier også i den her, der er det topstyret. Og løsningen på det, det er så måske endnu mere topstyring, fordi det i hvert fald vil de gerne lægge op til, at det skal være lettere at ekskludere medlemmer. Ja. Og det er jo så selvfølgelig på den her baggrund, som siger, at der er nogen i Enhedslistens bagland, der har ligesom ytret positive vendinger mod DFLP især. Ja. De her problemer i Enhedslisten, ikke? Hvor alvorligt ser du dem for Pelle Dragsted? Fordi han har virkelig været igennem mediemøllen i lang tid nu efterhånden.
Ja, men han har været igennem mediemøllen, og han har forsøgt at få lukket den her diskussion rigtig, rigtig mange gange, og alligevel kan det ikke rigtig lykkes for ham. Og derfor så er der nu store dele af partiets hovedbestyrelse, der mener, at den sidste udvej, det er så det, som de har fået her i weekenden, nemlig fået indkaldt til et ekstraordinært årsmøde i Enhedslisten, hvilket ikke er set tidligere i historien, så det er jo også på den måde ekstraordinært. Der vil man altså fra et stort flertal af hovedbestyrelsens side lægge op til, at man får ændret de her eksklusionsregler i partiet, at man ikke kun skal have på nuværende tidspunkt, der skal man have 5/6 flertal, før der man kan hælde et medlem ud af partiet. Det vil de nu gerne have sat ned til, at det kun skal være 2/3 flertal, og på den måde så bliver det jo lidt nemmere at få smidt nogen ud. Det er stadigvæk ikke et topstyret parti, som eksempelvis Danmarksdemokraterne eller Moderaterne for den sags skyld, hvor partiejeren, hvad enten det er Lars Løkke Rasmussen eller Inger Støjberg, så ord nok vægter ret meget, selvom de også har hovedbestyrelser. Så tror jeg altså, at hvis Lars Løkke han ikke vil have et medlem, så er det ham, der bestemmer i sidste ende. Sådan er det altså ikke i Enhedslisten. Ja. Så derfor kommer der altså nu det her ekstraordinære landsmøde den 14. december, hvor Pelle Dragsted og resten af den mere moderne udgave af Enhedslisten, altså forsøger at stramme grebet om partiet og sikre sig, at de ikke har de her DFLP-støttere eller medlemmer af Rødt Venstre i partiet længere, med mindre de altså begynder at acceptere, at den linje, der bliver besluttet af hovedbestyrelsen, og som i øvrigt også er besluttet af et flertal på partiets ordinære årsmøder, at det er den linje, man kører med fremover. Og det er jo helt rigtigt, som du spørger om, jamen altså, det er jo et problem for Enhedslisten, at der har været så lang tid, et år, hvor de har gået rundt og diskuteret det her internt og også
historie
eksternt.
Historie på historie.
Historie på historie, historie. Nu begynder deadline bare at nærme sig, nemlig det næste valg, de ved, hvornår kommer, nemlig kommunalvalget til næste år. Ja. Der har Enhedslisten altså en stor ambition om, at de skal komme til at stå så stærkt som overhovedet muligt i byerne. Og derfor så skal der simpelthen hurtigst muligt lukkes for den her diskussion.
Men lukker de og åbner de for en ny, fordi samtidig så er der jo også en kritik af, at de er blevet for højreorienteret, de er blevet for topstyret, og nu vil de gøre det lettere at ekskludere medlemmer, så de kommer til at i endnu højere grad måske lige nogle af de andre partier. Kan den kritik så ikke bare ramme dem lige pludselig? De bliver det bare et Christiansborg-parti, ligesom alle mulige andre?
Jo, det kan de godt, men det tror jeg faktisk ikke, de har noget problem med, fordi dem, der vil abonnere på den udlægning, som du kommer med der, det er så forsvindende en lille gruppe af partiets medlemmer og også af partiets vælgere. Så de vil... For det første har de ikke nogen andre steder at gå hen.
Nej.
De kan selvfølgelig blive i sofaen, men når de skal blive inviteret til at komme ned og sætte et kryds, så har de ikke andre steder, de kan stemme lige nu. Og så er udfordringen bare, at Enhedslisten gerne vil være et større parti. De vil gerne tiltrække nogle yngre, nogle mere moderne storbyvælgere. Og der er der bare ikke rum til, at man kan have slinger i valsen, når det gælder det her spørgsmål. Og der vil man også gerne have, i hvert fald Enhedslistens topsanalyse, have fra vælgernes side et parti, der går ind og får nogle konkrete resultater gennemført ved et forhandlingsbord, og ikke bare sætter sig ud på sidelinjen og protesterer.
Og det er så også meget fint. Nu vil de, de siger det jo også på en pæn måde, at der er altså ikke nogen, der bare bliver kylet ud her, men nu er der i hvert fald en nemmere mulighed for det. Den her lettere mulighed for at ekskludere, løser det så Pelle Dragsteds hovedpine?
Det er jo meget, det er meget fint, du siger, at de ikke bliver ekskluderet, men truslen bliver jo bare endnu større, fordi det bliver nemmere og nemmere at få dem ekskluderet.
Det.
Så de skal jo i den grad rette ind i gelederne. Og... det må man vel antage, at de gør, og hvis de ikke gør det, så har hovedbestyrelsen, i hvert fald med den nuværende sammensætning i hovedbestyrelsen, jo mulighed for at hælde dem ud, hvis der skulle komme en vedtægtsændring. Men lige nu ser vi jo i hvert fald en intern diskussion i Enhedslisten, som vi jo ikke har set i mange år. Altså, jeg kan huske tilbage til dengang, hvor Johanne Schmidt-Nielsen var politisk leder, og Helle Thorning-Schmidt, hun var statsminister, hvordan det var, at der var utrolig stor, ikke mindst mediemæssig fokus på, hvornår der var hovedbestyrelsesmøder i Enhedslisten. Fordi dengang var det jo Enhedslistens hovedbestyrelse, der lidt dikterede, hvilken forhandlingsmandat Enhedslistens folketingsmedlem blev udstyret med, og hvad kunne man så få igennem med regeringen, fordi Enhedslisten var deres parlamentariske grundlag. Og det har vi jo ikke haft i rigtig lang tid, dels fordi der så har været nogle borgerlige regeringer, men også fordi, at Enhedslisten er blevet moderniseret. Så min forventning er, at Enhedslistens nuværende top har styr på det, og at de kommer til at hælde dem ud, som ikke vil makke ret og rette ind, fordi det er de simpelthen nødt til.
Det sidste spørgsmål, jeg også lige vil vende med dig, det er så Pelle Dragsteds lederskab. Fordi ser du det her som, at han er en stærk leder af Enhedslisten, eller en svag leder af Enhedslisten? Fordi han var jo også ude blandt andet i Avisen Danmark at sige til de her medlemmer, at nu skulle de altså rette ind, og fordi ellers må de altså melde sig ud, fordi de var fundamentalt uenige med Enhedslisten. De meldte ikke ud, og de har ikke rettet ind nok, i hvert fald ifølge mændene. Men han er så været stærkt nok til at få ændret de her regler, hvis de så bliver vedtaget her den 14. december. Så ser du egentlig Pelle Dragsted som en stærk leder af Enhedslisten, fordi medlemmerne retter ikke ind, eller en svag leder?
Jeg synes jo, hvis er nøgleordet i dit spørgsmål, fordi det handler om, at hvis han får det gennemført, så vil han være en stærk leder.
Mm.
Så vil han have selvfølgelig prøvet med de midler og de redskaber, han var udstyret med, til at begynde med. Når han så kan konstatere, at det ikke er nok på noget, der er virkelig, virkelig afgørende for partiet og også partiets fremtid, så tager han jo så nogle andre redskaber i brug, og hvis det så lykkes ham, så står han jo klart dels stærkere, fordi han har fået det altså stærkt, fordi han har fået det gennemført, men jo også stærkere på den anden side, fordi han på den måde har fået noget mere magt ind i en hovedbestyrelse, hvor han virker det i hvert fald til på nuværende tidspunkt, har forholdsvis godt styr på et markant flertal af dem.
Men alligevel det her med, at han har været så mange gange ude med så kraftig kritik af sine medlemmer, og de har ikke rettet ind alligevel. Er det ikke et svaghedstegn for ham?
Nej, der skal man finde ud af, hvad er Enhedslisten for et parti, og Enhedslisten er nødvendigvis ikke sådan et parti, hvor man retter ind. Hvis man lige piper med lidt kritik, og så får man en ordentlig en med hammeren fra partitoppen, og så retter man ind. Der er Enhedslisten bygget og skabt på noget andet, og man vil en stor del af Enhedslisten vil jo en anden samfundsret. retning, vil også stadigvæk revolutionen. Man er mere fokuseret på debatter og diskussioner, end man er i nogle af de klassiske gamle partier, eller nogle af de mere nyere og topstyrede partier. Så det, for eksempel at prøve at være til et årsmøde i Enhedslisten, det er jo altså debatkultur i fuld flor, hvor der bliver stillet 8.000 ændringsforslag til selv små udtalelser eller ændringsforslag til deres vedtægter, hvor de kan sidde og diskutere
det er ikke
klappekage, som man har set i andre partier, eller partier, hvor der sågar ikke engang er en åben talerstol til, at medlemmerne kan komme op og sige noget, men hvor det hele bare er ren koreografi. Der er der altså stort debatlyst i Enhedslisten. Og på den måde har Pelle Dragsted, altså hvis det lykkes ham at få det her igennem i midten af december, styrket grebet om partiet.
Vi bliver spændende at se, om man får det stemt igennem her den 14. december. Det var alt, vi nåede for nu. Husk at følge og abonnere, hvor du finder din podcast, for så kommer vi nemlig helt automatisk op. Vi lyttes ved.